เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวตานุสติกรรมฐานนี้ผมจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดถ้าจิตใจของท่านผู้ใดมีความฝังใจอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ก็ถือว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระอรหันต์ที่มีความรวดเร็วอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าเทวตานุสติกรรมฐานมีธรรมะประจำอยู่สองประการคือหิริระโอตัปปะหิริความอายต่อความชั่วโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วก็รวมความว่าท่านผู้ใดพอใจในเทวตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นก็ไม่พอใจในความชั่วนั่นเองหากว่าท่านผู้ใดไม่พอใจในความชั่วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ย่อมเป็นไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดต่อวันที่แล้วมาคือวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระอนาคามีและอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับท่านที่ไม่พอใจในความชั่วมีความละอายในความชั่วด้านระดับพระอนาคามีก็มีท่านมีความเห็นว่าการมีความพอใจในกามารมณ์หรือว่ามัวเมาในกามฉันทะเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ในประการหนึ่งการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธพยาบาทคิดประทุษร้ายคนอื่นเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วนั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกข์มีที่ไหนทุกข์ชั่วก็มีที่นั่นที่ไหนมีความชั่วที่นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นนั้นว่าการพอใจในกามารมณ์คือรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจิตครุกคร้าวพฤติกรรมอารมณ์ก็ดีความมักโกรธพยาบาทจองร่างจองผลาญบุคคลอื่นก็ดีอาการทั้งสองประการนี้ไม่มีอะไรบันดาลความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปคนหรือว่ารูปสัตว์หรือว่ารูปวัตถุเป็นสภาวะที่มีความเศร้าหมองขึ้นชื่อว่ารูปมีแล้วต้องเลี้ยงเลี้ยงเท่าไรก็ตามรูปก็ไม่มีการทรงตัวมีความเสื่อมโทรมไปเป็นตามปกติเป็นธรรมดาไม่มีทางแก้ไขที่รูปทรงตัวได้หมอที่วิเศษที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะแก้ไขแม้แต่รูปของตนเองให้ทรงอยู่ตามสภาพปกติจึงเห็นว่ารูปมีสภาพเป็นอนิจจังแล้วก็รูปมีสภาพเป็นอนัตตาเกิดแก่ป่วยตายและรูปมีสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีสภาพทรงตัวหาความสะอาดไม่ได้นี่เป็นว่ารูปมันไม่ว่ารูปอะไรหาดีไม่ได้เลยเสียงไม่เป็นปัจจัยแห่งการทรงตัวเสียงเพราะก็ไม่สร้างความทรงตัวให้เราไม่แก่เสียงเพราะก็ไม่สามารถจะห้ามความป่วยได้เสียงเพราะไม่สามารถจะห้ามความตายของเราได้กลิ่นรสสัมผัสก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอันว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอนัตตาเมื่อผ่านไปก็แล้วก็แล้วกันไปการทรงตัวของรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความพอใจในกามารมณ์คือกามฉันทะคนพวกนั้นเป็นผู้สร้างทุกข์แล้วก็แบกทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่แต่งงานทุกคนไม่มีใครมีความสุขแบกทุกข์ที่เห็นว่าการแต่งงานเป็นสุขก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเราจะพูดกันง่ายๆก็เรียกว่าความโง่มันเข้ามาสิงใจตัวเอง ยังปกครองตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่สามารถจะบันดาลตัวเองให้มีความสุขได้ทำไมเรายิ่งจะเอาคนอื่นเข้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนอยู่ด้วยกันก็เป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นทั้งนี้ขอท่านหลายโปรดใช้ปัญญาพิจารณาเอาซึ่งเราเห็นกันได้โดยง่ายเพราะว่าถ้าจะพูดมากไปมันก็ยืดยาวทั้งคู่ที่แต่งงานกันก็แก่ลงไปทุกวันช่วยกันแบกภาระความเคลื่อนไหวของกายกายที่ทรุดโทรมไปต่างคนต่างก็เริ่มทุกข์เราอยู่คนเดียวเราทุกคนเดียวเรามีคู่ก็ทุกคู่เมื่อความมีบุตรพันมุยบุตรทินดาขึ้นมาก็สร้างภาระหนักขึ้นแก่ลงไปป่วยลงไปตายจะความตายจะเข้ามาถึงภาระหนักก็แบกขึ้นมาทุกทีในที่สุดถ้าลูกเป็นคนดีก็แบกภาระน้อยหน่อยถ้าไปโดนลูกอกตัญญูไม่รู้คุณเข้าก็เสร็จการมีลูกมีเต้าถือว่าย่อมเป็นที่พึ่งสืบตระกูลนั่นเป็นภาระของคนโง่ใครจะเป็นคนสืบตระกูลทางใครนั่นมันไม่มีสืบตระกูลสักเท่าไรก็ตามทีเราก็ตายมองดูหาความจริงมันเป็นของธรรมดาที่เราจะพึงเห็นได้ถ้าเราตัดภาระความพอใจความผูกพันในกามฉันทะเส้นได้ความสุขมันเกิดมันมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ชื่นบานหรรษาความกระสันปรารถนาในการมีคู่ครองไม่มีมันสุขจริงๆแต่ความสุขนี้จะมีขนาดไหนท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงท่านจะยังไม่เห็นขอท่านทั้งหลายจงพิสูจน์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใช้จิตยับยั้งความพอใจในกามารมณ์ด้วยกำลังของฌานถ้าแค่ฌานสมาบัติจะทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นสุขถ้าโดยการตัดทุกประเภทนี้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณจะมีสุขมากขึ้นวิธีตัดก็คือใช้สกายทิฏฐิการกายกตานุสติคือพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงและอสุภสัญญาหรืออสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายที่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนมันเป็นของสกปรกแล้วใช้สกายทิฏฐิเข้ามาเทียบควบกันคือพิจารณากายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนพิจารณากายเป็นของสกปรกตามสภาวะความเป็นจริงและก็พิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาสลายตนกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่เขาเราไม่สามารถจะเป็นเจ้าแห่งเป็นผู้บังคับบัญชากายได้กายเป็นอิสรภาพไม่ขึ้นอยู่กับใจมองไปตามความเป็นจริงว่ากายของคนมีความสกปรกตรงไหนกายของคนมีสภาพเหี่ยวแห้งลงไปกายของคนมีสภาพสลายตัวไปทุกวันในที่สุดกายนี้ถ้าเราจะเกาะจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้ถ้าเราจิตเข้าไปแบกกายจิตเข้าไปนำภาระของกายว่าเป็นเราเป็นของเราในที่สุดความผิดหวังมันก็จะมีเพราะว่ากายของเรานี้กายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีมันจะสลายตัวไปในที่สุดถ้าอารมณ์จิตขมันดาท่านพุทธบริษัทเห็นกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนพิจารณากายพิจารณากายเราพิจารณากายเขาว่าของสกปรกตามธรรมชาติของมันพิจารณาตามความเป็นจริงของสังขารคือร่างกายว่าสุดโทรมแล้วก็พังไปในที่สุดอย่างนี้จิตก็จะมีความสุขเมื่อตัดจุดนี้ได้ความสุขมีมากขึ้นหากว่าท่านยังตัดไม่ได้ท่านจะไม่เห็นถ้าตัดได้จริงๆจะมีความรู้สึกว่ามันสบายบอกไม่ถูกอารมณ์ที่สองปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีความหนักน้อยในการตัดเพราะเป็นกิเลสที่มีภัยใหญ่กระทบกระแท่งกระทบกระทั่งมากไม่เหมือนอสุภะไม่เหมือนกามฉันทะ กามฉันทะเป็นตัวนำความทุกข์มาแต่มีความรู้สึกของคนเหมือนว่าจะมีความสุขขึ้นเราก็มองหาสภาวะตามความเป็นจริงกันว่าการปฏิฆะคือการที่ทำใจตนเป็นคนโหดร้ายชอบด่าเขาชอบคิดประทุษร้ายเขาคิดจะฆ่าคิดจะทำร้ายเขาอย่างนี้มันเป็นการประกาศความชั่วของจิตเพราะอะไรเพราะอารมณ์อย่างนี้เป็นการสร้างความชั่วสร้างความเร่าร้อนถ้าเราคิดจะฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าเราเราคิดจะประทุษร้ายเขาเขาคิดจะประทุษร้ายเราตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าปูชาและปฏิบูชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชาจะได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้อยู่ในไหว้ตอบแล้วเมื่อเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราตอบเรายอมรับนับถือเขาเขาก็ยอมรับนับถือเราตอบถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบเราตีเขาเขาก็ตีตอบมันทุกข์มันสุขแล้วมันทุกข์มันดีหรือมันชั่วในเมื่ออารมณ์ของเรารักสุขเกลียดทุกข์หิริเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วก็การคิดประทุษร้ายเขามันชั่วเราก็ต้องไม่ทำแต่การที่เราจะไม่ทำมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจิตใจก้าวถึงมาตอนนี้อาศัยความเมตตาปราณีคือจิตทรงอยู่ในพรหมวิหาร4เป็นปกติได้แก่มีความรักมีความสงสารไม่อิจฉาริษยาเขายินดีในเมื่อเขายินดีในเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ดีแล้วก็เฉยในเมื่อถูกต้องอารมณ์ที่มาขวางกับความตั้งใจอารมณ์ใดก็ตามที่เราตั้งใจมาแล้วถ้ามีอารมณ์อย่างอื่นขวางเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาจิตใจของเราไม่หวั่นไหวถือว่าในเมื่อใดขันธ์ 5ยังปรากฏในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตถือว่าเราจะต้องกระทบอารมณ์ทั้งสองประการคืออิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วก็อนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองประการนี้เกิดขึ้นเมื่อไรใจของเราก็มีการวางเฉยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใครจะด่าจะว่าก็รู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของความเลวของคนเรากลัวความชั่วอายความชั่วเราจะไม่ยอมด่าตอบเราจะไม่ยอมว่าตอบเราจะไม่ยอมชั่วตอบเรียกว่าเราไม่ยอมร่วมความชั่วกับเขาถ้าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายทรงพรหมวิหาร4แล้วสักกายทิฐิที่องค์สมเด็จพระมหามุนีมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขากายอิสรภาพกายนำความทุกข์มาให้จิตใจของเราจะมีความสุขได้จริงๆที่เราไม่ยึดถือกายเป็นสำคัญตามที่องค์สมเด็จพระพักวันตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจกายในกายคือกายของเราอย่าสนใจในกายภายนอกคือกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆถ้าเราไม่สนใจวางภาระร่างกายเสียที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์กายเราก็นำทุกข์มาให้กายเขาเราพอใจก็นำทุกข์มาให้วัตถุธาตุใดๆที่เราเข้าไปแบกภาระก็นำทุกข์มาให้เป็นนั้นว่าทั้งกายภายในคือกระกายภายนอกวัตถุธาตุทั้งหมดเราจะถือว่าเราจะทำทุกอย่างตามหน้าที่เท่านั้นกินข้าวเพื่อร่างกายทรงอยู่ตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาชั่วคราวแล้วก็จะใช้ผ้าห่มกันหนาวใช้เครื่องแต่งตัวก็สักแต่ว่าให้มาทรงสภาวะตามภาวะของในเวลานั้นๆที่ไม่เกิดขึ้นขึ้นไปร่างกายจะแก่ก็ตามใจร่างกายจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อร่างเมื่อความตายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุปกติคิดว่าดีแล้วร่างกายที่มีสภาพสับปรับอย่างนี้ควบทั้งสองอย่าง มีทั้งความสกปรกมีทั้งความไม่ดีเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะคบเราต้องยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์พบพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าร่างกายสกปรกร่างกายมีลมแทรกแซงคือทั้งอิทธารมและอนิทธารมคืออารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อวอดวายไปเสียได้ก็ดีเราจะได้พ้นทุกข์อารมณ์เราจะมีความสุขเพราะไม่มีกายอย่างนี้เป็นอันว่าสำหรับปฏิฆานี้ถือเรื่องอารมณ์เป็นสำคัญอารมณ์สรรเสริญไม่สนใจอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ที่เขาด่าว่านินทาว่าร้ายเราก็ไม่สนใจตัวที่มีความสำคัญที่สุดตัวนี้ก็คืออุเบกขาแต่ขณะใดเราทรงอุเบกขาได้ขณะนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งหิริโอตตัปปะขณะนาคามีผมขออธิบายย่อๆไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะถ้าพูดกันไปมันก็ซ้ำตอนต้นแต่ละอย่างการขยายความเหมือนกันมาขั้นสุดท้ายเมื่อจิตใจของบรรดาท่านหลายสามารถทรงอนาคามีไว้ได้โดยตัดอารมณ์ในกามฉันทะทั้งหมดจิตใจที่เห็นรูปกายของคนรูปกายของสัตว์วัตถุธาตุก็มีแต่ความสลดว่าโอ๋หนอนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขไม่มีดีไม่มีสะอาดมีแต่ความสกปรกอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นของโลกที่ก้องเข้ามาในใจความรู้สึกของเราส่งไว้บะอารมณ์ของโลกที่เป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ชาวบ้านเขาชอบใจได้กับคำสรรเสริญเนื้ออนิจจารมณ์ได้กับอารมณ์ที่ชาวบ้านไม่ชอบใจได้กับการเปรียบเปรยได้นินทาว่าร้ายอารมณ์ทั้งสองรายการนี้ไม่ได้สร้างให้ใครดีไม่ได้สร้างให้ใครชั่วถ้าใจไม่ยอมรับสักอย่างเดียวอารมณ์ทั้งสองรายการก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราก็ไม่ดีเพราะคำสรรเสริญเราไม่ดีเพราะคำเราไม่ชั่วเพราะคำนินทาความดีความชั่วอยู่ที่เราสร้างอารมณ์ของเราดีหรือว่าสร้างอารมณ์ของเราชั่วถ้าอารมณ์ของเราคิดชั่วใครเข้ามาสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ดีไปตามถ้าอารมณ์ของเราดีใครเข้ามาตำหนินทาว่าร้ายว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วตามรวมความว่าระวังอารมณ์เป็นสำคัญตอนนี้ไปก็กล่าวถึงความดีของความเป็นพระอรหันต์ฮิริโอตตัปปะอะไรสำหรับพระอรหันต์การจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องอายจิตที่มันติดตักความจริงตอนนี้ง่ายเราจะลำบากอยู่แค่ประโสดาสิทาคาก็ตัดกิเลสหยาบตอนนี้เรามาอายกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดก็คือ1รูปราคะ2อรูปราคะถ้าหากจิตของเรายังคิดอยู่ว่ารูปฌานและอรูปฌานนี้เป็นของดีชั้นเลิศประเสริฐสามารถทำให้คนพุทธพ้นทุกข์ได้ก็แสดงว่าอารมณ์ของเรายังชั่วว่าแค่รูปฌานและรูปฌานไม่สามารถจะบันดาลให้คนพ้นทุกข์ได้จริงจังแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเกาะรูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับไว้ห้ำหั่นกับบรรดากิเลสทั้งหลายฉะนั้นใจของเราจะไม่หยุดยั้งไว้แค่รูปฌานและรูปฌานเราจะทรงรูปฌานหรือว่าอรูปฌานหรือว่าทั้งสองอย่างไว้เพื่อเป็นการกั้นกิเลสหยาบไม่เข้ามาเข้ามาสิงใจและให้เป็นกำลังใหญ่สำหรับของปัญญาคือวิปัสสนาญาณเข้ามาหั่นหั่นกิเลสที่ละเอียดทั้งหลายให้พินาศไปตอนนี้ที่เรียกว่าอธิปัญญามองดูคนได้ฌานคนผู้หลงอยู่ในฌานนั่นท่านที่ทรงนั่นอยู่ในฐานะอนาคามีก็ยังไม่มีความดีจริงๆยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะว่ายังมีความวุ่นวายอยู่ในมานะคือการถือตัวถือตน ยังมีความวุ่นวายในอุทจักคืออารมณ์ยังแทรกซ้อนมีอารมณ์ซ่านไม่เข้าจุดหมายไปทางยังไม่มีอารมณ์สงบยังมีวิชาคือความโง่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังติดอยู่ในรูปฌานและรูปฌานในมานะและอุทจักฉะนั้นในฐานะที่เรามีความต้องการความสุขที่สุดในฐานะที่จิตของเราเป็นจิตชั้นเลิศที่ทรงเทวตานุสติเป็นอารมณ์เทวตานุสตินี่เขาเรียกว่านึกถึงอารมณ์ประเสริฐและนึกถึงความคุณธรรมที่ทำบุคคลให้มีความประเสริฐเป็นอันว่าท่านผู้ใดใช้กรรมฐานกองนี้อารมณ์ของท่านไม่มีชั่วมีแต่ดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นอรหันต์ง่ายแล้วก็มานั่งมองว่าการถือตัวถือตนมันดีแล้วมันเลวถ้ามองไปจริงๆคิดว่าการถือตัวถือตนนี้เลวจริงเพราะอะไรเราไปนั่งถือกันทำไมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีคนแก่ก็ดีหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีฐานะสูงก็ดีฐานะต่ำก็ดีความรู้มากก็ดีความรู้น้อยก็ดีแล้วก็มีตระกูลสูงก็ดีมีตระกูลต่ำก็ดีก็ไอ้สภาพของเกิดแก่เจ็บตายมีสภาพร่างกายสกปรกมีความเกิดในขึ้นมาในเบื้องต้นร่างกายเสื่อมไปในท่ามกลางก็สลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่ก็ว่านั่งรังเกียจอะไรร่างกายแร้งต่อแร้งที่จะเหม็นสาบกันเองนี่ก็รู้สึกมันจะเลวเกินไปเป็นว่าร่างกายของใครแต่ของใครก็ตามมันมีสภาวะเช่นเดียวกันคนรวยก็ตายคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ก็ตายคนตระกูลสูงก็ตายตระกูลต่ำก็ตายมีความรู้น้อยก็ตายมีความรู้มากก็ตายแล้วก็สกปรกสมมุติเหมือนกันอารมณ์ไม่ทรงตัวเหมือนกันทำไมจึงต้องรังเกียจกันเอาตัดสินใจง่ายๆแบบนี้แล้วก็มาอุทจักอารมณ์ที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากเป็นในเพียงว่ามีอารมณ์ยับยั้งไว้ตอนหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระอนาคามีก็มีความสุขที่เราหนึ่งเรามีศีลบริสุทธิ์เราไม่ไปอบายภูมิ 2. เราไม่มีกามฉันทะความวุ่นวายของอารมณ์ไม่มี 3. เราไม่มีปฏิฆะอารมณ์ที่ทำสร้างความเศร้าหมองเพราะอารมณ์อื่นเข้ามากระทบไม่มีตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขสงัดนั่นก็เราตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปรินิพพานถ้าอารมณ์จิตสั้นมันสั้นนิดเดียวเท่านี้แต่ก็ยังไม่ดีมันยังไม่ถึงที่สุดในเมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู่ต้องตัดความดีถึงที่สุดนั่นก็คือทรงอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าอารมณ์ปราณของเรายังมีอยู่เราจะเมตละธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูที่สอนไว้ว่าความสุขที่สุดของเรานั่นใช่นั่นก็คือมีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานได้แก่เองเป็นอรหันต์แต่ถ้าว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านี้ระงับง่ายๆถ้าตัดสินกำลังใจว่าแค่นี้จะเก็บไว้ทำไมโยนทิ้งไปซะดีกว่ากิเลสอย่างที่กล่าวมามันใหญ่โตมากกว่านี้แล้วก็สามารถจะตัดได้ไหนๆเราจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วให้มันมีความสุขจริงๆจะไปพักอยู่ที่เทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์พักอยู่ที่พรหมมันก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ไปให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมีการงานอะไรต่อไปตั้งใจเท่านี้มันก็หมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าตัดอวิชชาแต่ความจริงตัดอวิชชาตัวเดียวก็พอเข้าไปตัดเสียเพียงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เกิดเป็นพรหมเทวดาพักทุกข์ชั่วคราวไม่ได้มีประโยชน์ถึงแม้ว่ามันใจไม่มีโทษเข้าถึงอบายภูมิก็ยังไม่เสร็จกิจที่ดีที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระนิพพานค คนที่จะเข้าถึงพระนิพพานเขาทำยังไงนั่นก็คืออารมณ์ใจของเขาละความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเรียกรมมีความนิยมเฉพาะพระนิพพานอย่างยิ่งและจิตมีความประกอบในความเมตตาปราณีมีความเยือกเย็นไม่สนใจกับอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดายิ้มให้แก่การที่เข้ามาสนองที่เป็นปัจจัยให้ความหวั่นไหวทางกายคือโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความป่วยไข้ไม่สบายก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีจะมาถึงเรานี้เมื่อไรยิ้มได้เป็นปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งจิตใจของเราไม่มีอารมณ์ติดอยู่ในกามฉันทะมีความสุขใจอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโลภมีความสุขอย่างยิ่งอารมณ์ไม่ติดอยู่ในความโกรธมีความหันษาชื่นบานอารมณ์ไม่มีสันดานเกาะอะไรทั้งหมดแม้แต่ขันธ์ 5ของเราจิตใจเรามีความต้องการอย่างเดียวคือนิพพานมีความรู้สึกอยู่ว่าร่างกายนี้มันมีแต่ความแหลกลานเป็นปกติไม่ช้ามันก็เป็นผุยผงไปคือความตายแค่นี้ใจสบายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานผมพูดย่อที่สุดเพราะถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในอนุสติอันหนึ่งซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสติกรรมฐานนิสัยผมคิดว่าถ้าเราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็นพระโสดาสิทาคานาคาในพระชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไปเพราะว่ากำลังใจของท่านที่พอใจในเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เอาล่ะสำหรับวันนี้เห็นว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยและจะเลิกเมื่อไรก็ได้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี